Prime, podcast for curious mind.
What's trending KPR pagi? Siaran pagi radio paling update.
Semua, ketemu lagi di What's Trending. Masih bareng saya, Lea Baneza. Kita mau obrolin Swiftnomic. Indonesia butuh Taylor Swift. The Eras Tour dari penyanyi Taylor Swift ini gak ada habis-habisnya diperbincangkan. Apalagi kalau melihat keuntungan yang dibawa pelantun All Too Well ini di Singapura sana. Prediksinya sih sampai 5,8 triliun rupiah. Konser Taylor Swift dilangsungkan di negeri singa itu selama 6 hari yang terbagi dalam 2 akhir pekan, yakni 2-4 Maret 2024 dan dilanjutkan 7-9 Maret 2024. Indonesia sendiri di saat yang sama, yakni Sabtu lalu, menggelar konser penyanyi asal Inggris Ed Sheeran di Jakarta International Stadium bertajuk Mathematics Tour. Menparekraf Sandiaga Uno bahkan menargetkan konser Ed Sheeran mampu memberikan dampak ekonomi untuk Indonesia lebih dari 100 miliar rupiah. Dengan keuntungan ekonomi dari konser musik internasional seperti yang sudah-sudah, perlukah juga kita mendatangkan Taylor Swift ke depannya? Kalau kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Indonesia membutuhkan Swiftnomic atau efek ekonomi yang dihasilkan lewat konser Taylor Swift. Melalui akun Instagramnya, Sandi mengatakan Indonesia perlu langkah-langkah macam pemerintah Singapura dan Australia yang bisa meyakinkan Taylor konser di Indonesia. Lantaran konser Taylor ini gak cuma menguntungkan penyelenggara konser, tapi sektor wisata juga bisa didongkrak lewat kedatangan wisatawan yang mau ngonser sambil wisata. Tapi sebelum menuju konser Taylor Swift di Indonesia, ada beberapa artis nih yang sudah dijadwalkan konser tahun ini. Rencananya ada solois asal Korea Selatan IU pada 27-28 April 2024 di ICE BSD Tangerang Selatan. Kemudian ada mantan personel boy group One Direction yaitu Niall Horan yang bakal gelar konser di Beach City International Stadium Ancol pada 11 Mei 2024, serta band metal Lamb of God yang dijadwalkan konser 4-5 Mei 2024 di Pantai Karnaval Ancol, Jakarta Utara. Nah, seberapa besar sih sebenarnya Indonesia ini butuh konser-konser ini dan benarkah bakal ada efeknya kalau Taylor Swift juga diundang ke Indonesia? Kita obrolin ini abis komen netizen plus 62 berikut ini.
Yang pertama @dimxx, fansnya Ed Sheeran, mana suaranya? Lanjut @broxx, konser malam, dari pagi Jakarta Utara udah macet total, gak jalan umum maupun di tol. Semoga setelah selesai aksesnya udah gak macet lagi. @usxx, mana barang Taylor Swift lagi? @duxx, Taylor Swift bukan hanya seorang pemusik, tapi dia adalah industri musik itu sendiri. @zurxx, padahal beberapa waktu lalu dapat Grammy Award lagi. Entah itu yang keberapa, saya suka Taylor Swift, lagunya keren-keren. @auxx, jujur sih hebat emang Singapura, karena tempat wisata lebih sedikit dari Thailand sama Indonesia. Mereka gak main-main buat cari momen kayak konser. Coba Indonesia juga bisa gitu, bukan cuma tempat wisata aja yang diperhatiin, tapi konser juga. Karena banyak artis luar yang cenderung gak mau konser di Indonesia karena keamanan dan lainnya. Kan lumayan, negara juga bisa dapat keuntungan dari pajak, dan UMKM atau hotel di sekitar tempat konser juga bisa dapat untung. @damxx, Swiftnomi. @caxx, sampai pemerintah Thailand protes karena konser Swift dikuasai Singapura. Yang terakhir @beachxx, di Jakarta dong Teh Taylor.
What's trending KPR pagi? Siaran pagi radio paling update.
Melihat kesuksesan penyelenggaraan konser Taylor Swift di Singapura dan beberapa negara lainnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan Indonesia memerlukan hal serupa. Itu lantaran konser Taylor mendatangkan berbagai keuntungan. Namun Sandi menyadari perlu adanya perbaikan karena konser Taylor yang terpusat di Singapura menunjukkan bagusnya kerjasama pengusaha dan pemerintah di Singapura sana. Apa sih yang diperlukan buat mendatangkan Taylor Swift? Berikut penjelasan Menparekraf Sandiaga Uno.
Dampak ekonomi sebelum, saat, dan setelah konser Taylor Swift di Melbourne dan di Sydney, di mana membawa dampak ekonomi yang sangat signifikan. Dan ini yang disebut sebagai Swiftonomics, di mana bukan hanya ada peningkatan jumlah wisatawan, tapi juga dari segi nilai ekonomi dan lapangan kerja yang diciptakan ini sangat menjanjikan. Saya melihat apa yang dilakukan oleh Australia dan Singapura dan Jepang, tiga negara yang menggelar konser Taylor Swift ini, merupakan langkah yang tepat, yang dieksekusi dengan cepat, dan juga merupakan inisiasi yang akurat. Karena kemampuan Singapura, Jepang, dan Australia merupakan kemampuan entrepreneurial government, di mana pemerintahnya bekerja sama dengan dunia usahanya bisa meyakinkan Taylor Swift untuk memusatkan konser hanya di tiga negara di Asia Pasifik ini. Karena kalau kita lihat, buat si Taylor Swift sendiri akan jauh lebih mudah dalam memobilisasi dan juga lebih mengurangi emisi karbon. Karena juga ada pengurangan daripada jumlah perjalanannya. Nah, ke depan saya melihat bahwa kita harus lebih cepat berinisiasi dan harus lebih tepat dalam berkolaborasi. Sehingga kita tidak saling menyalahkan Singapura, Jepang maupun Australia, tapi kita bisa bekerja sama. Bagaimana caranya mungkin ke depan ada aspek yang saling menguntungkan sehingga tidak berkompetisi yang tidak sehat, tapi juga berkolaborasi dengan tepat. Saya melihat 93 juta US dollar hasil yang dirasakan dalam konser Taylor Swift yang disebut sebagai Swiftonomics ini, bisa kita kembangkan ke depan. Karena di dunia ini mungkin yang memiliki kemampuan seperti Taylor Swift ada beberapa pelaku ekonomi kreatif seperti Coldplay dan lain sebagainya.
Tapi gimana sih perjuangan promotor mendatangkan artis-artis berskala internasional ke Indonesia? Managing Director Color Asia Life David Ananda berbagi cerita pengalamannya saat rebutan dengan Singapura untuk mendatangkan Jonas Brothers ke Indonesia.
Kalau boleh tahu gitu, teman-teman semua, ini datangnya Jonas Brothers sebenarnya susah-susah gampang karena perjuangan. Karena Jonas Brothers itu cuma punya dua jadwal, dua titik istilahnya di Asia. Mereka waktunya sangat padat karena mereka adalah artis Hollywood juga kan, banyak main film. Dan kita cukup berat dalam artian karena kita tarik-tarikan. Karena kita tahu bahwa Singapura itu kan dia sebagai negara yang istilahnya superpower kalau buat datengin artis luar negeri. Jadi contohnya kayak kemarin aja Perdana Menteri Thailand itu kan baru bilang, katanya itu Taylor Swift datangnya cuma ke Singapura, monopoli gitu di Singapura gitu. 6 show dan gak datang ke kota lain. Nah, ini Jonas Brothers juga hampir terjadi kayak gitu. Hampir mau diambil sama negara lain gitu. Cuma ada dua titik, cuma ada dua jadwal, yaitu tanggal 22 dan 24. Tapi kita sebagai lokal promotor, Color Asia Life dan Prestige Promotion, kita berusaha berjuang supaya Jonas Brothers-nya bukan datang ke negara lain, tapi datang ke Indonesia, ke Jakarta. Dan karena, kenapa? Karena aku yakin bahwa artis dari luar nih, dari Amerika harus tahu bahwa Asia itu sekarang Indonesia itu udah beda dari dulu. Udah maju banget Indonesia. Apalagi sejak belakangan ini kan pemerintahnya juga makin maju. Luar biasa Pak Jokowi mimpin, luar biasa. Udah gitu Pak Tama, Bung Sandi gitu, semua mimpin dengan luar biasa sehingga pariwisata Indonesia tuh luar biasa lah, ekonomi kreatif Indonesia. Dan aku pengen bilang ke mereka gitu, ke Jonas Brothers, kalian harus coba datang ke Indonesia gitu, jangan ke Singapura, tapi ke Indonesia biar kalian lihat. Dan udah gitu di poster juga kita masukin tuh ada Monas, ada landmarknya kota Jakarta gitu. Dan ini menunjukkan bahwa kita, aku sebagai promotor lokal bilang ke Jonas Brothers gitu, bahwa kalian datangnya ke Indonesia, kalian lihat gitu betapa majunya Indonesia saat ini. Bahkan nanti kalau kalian emang suka, tahun depan aku bawa bukan ke Jakarta aja, tapi biar kita coba ke Yogyakarta, mungkin kita bisa konser di Prambanan atau di Borobudur ya, atau di Danau Toba ya.
Wah. Kita di Danau Toba.
Dan jadi aku juga nggak mau kalah gitu dari promotor luar negeri yang biasa bawa artis-artis yang top itu ke luar negeri, tapi aku pengen mulai sekarang kita bisa prioritaskan Color Asia Live dan Prestige Promotion untuk bawa artis-artis top seperti Jonas Brother mainnya bahkan di Indonesia aja kalau bisa.
Kementerian Kesehatan Malaysia mengeluarkan peringatan dan antisipasi suhu panas maksimal 40 derajat Celcius. Imbauan ini dikeluarkan jelang bulan puasa atau Ramadan 2024. Masyarakat diminta menghindari aktivitas di luar ruangan antara jam 11 hingga 16 waktu setempat. Kementerian Kesehatan Malaysia juga meminta masyarakat menjaga asupan air selama puasa minimal 8 gelas per hari. Asupan air sangat penting agar masyarakat tetap terhidrasi selama menjalankan puasa. Tak habis di situ, masyarakat Malaysia diminta sering menghidrasi dirinya dengan cara menggunakan kipas angin, penyejuk udara, atau mandi. Kini suhu di beberapa wilayah Malaysia mencapai 35 hingga 37 derajat Celcius. Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, berencana menjalankan revolusi industri di berbagai desa di wilayahnya. Kim Jong-un mengatakan dirinya bakal menerapkan kebijakan pembangunan 20x10, yaitu pembangunan beberapa pabrik modern di wilayah terpencil Korut. Selama 10 tahun ke depan, Kim Jong-un berencana membangun industri regional dengan peralatan modern dan jalur produksi di setiap kota dan kabupaten. Revolusi industri didorong Kim Jong-un sebagai langkah pemerataan pembangunan, sebab selama ini pembangunan hanya terfokus di ibu kota saja. Pemerintah Nepal mengeluarkan aturan baru mendaki Gunung Everest, yaitu setiap pendaki diwajibkan menyewa atau menggunakan chip lacak yang digunakan selama pendakian. Direktur Departemen Wisata Nepal mengatakan, selama ini chip lacak sudah digunakan perusahaan-perusahaan terkenal. Namun, penggunaannya belum masif dan saat ini menjadi aturan wajib. Tujuannya, mempersingkat waktu pencarian dan penyelamatan saat terjadi kecelakaan selama pendakian. Pendaki dikenakan tarif sekitar Rp157 hingga Rp253.000 per chip. Nantinya, chip ini bakal dijahit di jaket yang digunakan pendaki.
What's Trending KPR Pagi, siaran pagi radio paling update.
Nah, ngomongin soal konser Taylor Swift, tak lengkap nih ya kalau kita nggak bicara sama Swifties, panggilan dari penggemar Taylor Swift, khususnya di Indonesia. Berdasarkan data tengah tahun lalu, Jakarta merupakan kota dengan pendengar lagu Taylor Swift terbanyak di Spotify, mengalahkan pendengar dari London, Inggris, bahkan kota-kota besar di Amerika Serikat lainnya, seperti Los Angeles dan New York. Kita juga udah ngobrol nih sama salah satu Swifties yang nyoba war tiket konser Taylor Swift di Singapura. Valda, halo. Gimana sih pengalamannya? Boleh diceritain gak soal war yang kemarin?
Pertama kali sebelum war itu tuh bikin akun dulu kan, kayak 2 hari atau 3 hari sebelumnya. Terus pas general sale sama pre-sale itu tuh sempat war, tapi gak dapet. Jadi baru masuk, bener-bener baru masuk gitu, itu udah bener-bener udah gak bisa, udah kekunci gitu loh. Maksudnya udah gak bisa diklik lagi buat pesan tiketnya gitu. Jadi udah slotnya udah penuh. Kan awalnya tuh cuma 3 hari. Terus ada penambahan lagi kan. Nah pas penambahan tuh udah gak minat buat beli lagi. Karena kayaknya kesempatannya kecil. Jadi udahlah, ikhlasin aja. Gak usah gak usah nonton turnya. Padahal kepengen banget gitu. Terus harganya juga ya gak mahal-mahal amat ya. Biasa aja gitu harganya nonton di Singapura.
Ada gak harapan kalau Taylor Swift ini konser mungkin di Indonesia?
Kayaknya sih gak ada ya. Gak ada, soalnya Taylor punya pengalaman buruk sama promotor di Indonesia. Kayaknya dia pas konser Red itu kalau gak salah pembayarannya terlambat apa gimana gitu. Jadi kayak mager gitu lah mungkin konser di Indonesia. Karena waktu itu kan 2012 dia juga masih awal-awal banget kan. Terus gak segede sekarang gitu. Dan kayaknya juga susah sih buat diwujudin buat di Era Tours ini, karena setting-setting panggungnya tuh susah gitu loh. Kayaknya kalau di Indonesia masih susah kalau misalnya setting panggungnya ngikutin yang kayak dipengenin sama Taylor yang ada di ini nih ya, konser-konsernya dia di luar kayak gitu. kayaknya vendornya belum kuat, nggak tahu sih, tapi kayaknya harapannya tipis deh.
Tapi menurut kamu Indonesia perlu nggak sih Taylor Swift, dan seberapa besar sih minat penggemar-penggemarnya kalau sampai emang Taylor bisa konser di Indonesia gitu?
Butuh lah, soalnya dia fansnya banyak banget. Dan Taylor kan emang bisa dibilang fansnya itu range umurnya beragam banget ya. Dari teenager sampai ke adults itu ada gitu. Ya maksudnya kayak gue aja gitu. Gue kan suka sama Taylor dari 2008 gitu kan. Sampai sekarang gitu. Nah teman-teman yang seangkatan sama gue tuh juga banyak yang masih suka sama Taylor. Jadi ya kalau misalnya dibilang minatnya kayak gimana, ya pasti banyak banget fansnya yang nungguin dan minat itu juga tinggi. Itu juga terbukti dari pas film kemarin di Ira Tours. Itu gue nonton satu studio Starium di CGVGI itu penuh. Dan itu mereka benar-benar pergi ke nonton ini doang ya, nonton movie konser tuh mereka bener-bener dandanannya tuh all out gitu loh. Kayak beneran pergi ke konser dan fan chant kayak di konser gitu. Jadi antusiasmenya kalau ada konsernya bener-bener bakal pecah sih. Karena fansnya banyak banget. Dan gak cuman cewek-cewek, cowok-cowok juga banyak fansnya dia.
Oke, kalau harga tiketnya sendiri nih Valda, kira-kira range harganya segimana sih supaya affordable gitu buat kamu?
Kalau harga tiket ya ngelihat tata panggungnya, terus durasi waktunya, juga ada lightringnya yang biasa memang dipakai sama Taylor. Kayaknya tuh minimal range harganya tuh di 3 jutaan sih. Itu bisa enak gitu. Kalau mau tuh emang bener-bener yang proper gitu. Soalnya kalau sejuta gimana ya, kayak jauh banget gitu. Ya bisa sih kalau misalnya sejutaan juga, cuman kayaknya biar proper gitu mungkin harganya 2 jutaan 3 jutaan kalau ngelihat ini ya, setting panggungnya kayak gitu-gitu. Megahnya kayak gimana tuh emang gede banget sih, jadi kayak bakalan puas banget.
Terima kasih Valda. Komunitas relawan pariwisata Generasi Pesona Indonesia GenPI menilai tak hanya konser-konser seperti Taylor Swift yang dibutuhkan Indonesia, konser musisi internasional lain seperti konser K-pop sampai musisi tanah air juga dibutuhkan Indonesia. Ketua GenPI Nasional Siti Khodijah menganggap, meski tak sebesar skala konser Taylor Swift, konser-konser tadi menjadi salah satu kebutuhan dan mendatangkan cuan. Lebih lanjut kita obrolin bareng Ketua GenPI Nasional Siti Khodijah.
Mbak, ini kan belakangan perbincangan soal Taylor Swift yang membawa keuntungannya sangat besar dan berbagai aspek, khususnya yang konser di Singapura ini kan lagi ramai diperbincangkan gitu ya Mbak ya. Nah, sebenarnya kalau dari Mbak sendiri mungkin melihat Swiftnomic ini seperti apa sih, dan sebenarnya gimana sih dampak penyelenggaraan konser-konser bertaraf internasional di Indonesia sendiri? Apakah kalau kita lihat kan kalau konser Taylor Swift sendiri dari sisi panggung, tiket dan sebagainya, ini kan sebenarnya biayanya besar ya Mbak. Tapi kalau kayak seperti kita bisa menyelenggarakan konser ini, akan seperti apa sih Mbak keuntungannya?
Jadi kalau dilihat dari hal ini, tentu ini adalah satu hal yang perlu kita lihat dari beberapa segi. Misalkan begini Mbak, kita melihat bahwa konser ini kan bukan hanya sekedar konser, tapi adalah diplomasi terkait dengan branding, lalu juga terkait dengan kunjungan wisatawan dan juga devisa. Nah, kita tahu bahwa Taylor Swift ini kan hanya berhenti di Singapura saja untuk di Asia Tenggara. Dan baik Indonesia ataupun Thailand kemarin sempat ada statement ya, termasuk dari Menparekraf kita, di mana kita sebetulnya butuh, karena bagaimanapun ini bisa dijadikan dalam kategori endorser begitu. So, kita tahu bahwa stop untuk lokasi konser ini juga dipromokan bukan hanya di daerah kita saja, tapi Eras Tour ini kan menjadi salah satu konser dengan pengunjung dan juga keuntungan terbesar di dunia ya untuk tahun 2023. Jadi positioningnya memang sangat bagus sekali untuk branding dan juga untuk endorser. Dan kita tahu bahwa penggemar dari Taylor Swift sendiri ya pasti akan berebut tiket untuk melihat itu, sehingga mereka juga akan datang bukan hanya untuk menonton konser, tapi juga sebagai wisatawan, di mana kita juga butuh devisa dari mereka. Rata-rata mereka paling minim adalah 3-4 hari ya ketika datang ke satu negara untuk melihat konser, karena biasanya paling cepat adalah datang di H-1, pulang di H+1 begitu. Sehingga banyak sektor yang akan tergerak dari sisi akomodasi, lalu juga destinasi wisata, sisi kuliner, dan pasti dipastikan bahwa mereka juga melakukan belanja di negara tersebut.
Mbak, tapi kalau misalnya dari pemerintah gitu ya, menghilangkan kerumitan dengan mungkin digitalisasi perizinan, ini sebenarnya ada pengaruhnya nggak sih Mbak, atau gimana?
Kalau digitalisasi perizinan itu seharusnya semuanya memang sudah digital ya. Tetapi dalam hal ini saya melihat lebih pada fungsi lobbying. Lobbying, kalau kita lihat kenapa Singapura satu, ini kan ada peran dari Singapura Tourism Board ya Mbak ya. Jadi bukan hanya soal perizinan dan lain-lain, tapi kemampuan lobby dari satu negara untuk memastikan kepada artis tersebut bahwa satu, safety and security, yang kedua jaminan keamanan, yang ketiga juga pasti ada negosiasi terkait dengan ke penyelenggaraan konser ini, baik dari misalkan pembayaran ataupun ada hal-hal tertentu yang menjadi negosiasi mereka ketika untuk melobi Taylor Swift, kenapa harus di Singapura begitu. Bukan hanya sekedar perizinan sih, tapi saya lihat juga ini fungsi dari Singapore Tourism Board.
Mbak, ngomongin soal tadi, Singapore Tourism Board itu kan dari Singapura juga mengatakan kalau mereka memberikan bantuan dana hibah gitu ya, untuk membawa pelantun All Too Well itu ke negaranya gitu. Nah, mungkin di Indonesia bisa diterapkan seperti itu juga nggak sih Mbak, kalau misalnya mau ngundang setaraf Taylor Swift gitu?
Tentu itu kembali lagi ke kebijakan ya Mbak ya, karena dana promosi yang dikeluarkan ini kan juga tidak murah dan bukan angka yang sedikit begitu. Nah, jadi ketika kita akan melakukan hal itu ya tentu kembali kebijakannya kepada pemerintah, dan ini adalah bentuk investasi jangka panjang sebetulnya. Karena bisa jadi adalah puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu orang yang akan datang. Dan ini juga akan menjadi endorser lagi untuk menceritakan terkait dengan kunjungan mereka ke masing-masing wilayah ataupun ke masing-masing kelompok begitu. Saya rasa kalau kita kok untuk menyamai Singapore Tourism Board masih jauh sekali ya. Karena kita tahu bahwa mereka itu sudah sangat settle dari tahun 70. Bahkan anggaran kita dengan anggaran mereka pun sangat jauh ya, lebih dari 50 kali lipat lah. Jadi kalau untuk melakukan investasi jangka panjang seperti itu, rasanya di Indonesia masih ada hal-hal yang perlu untuk lebih perlu dilakukan, seperti pembenahan destinasi. Lalu kita juga masih harus meningkatkan poin dari safety and security. Lalu juga tempat konser saat ini kan masih sangat terbatas juga. Baru ada di Jakarta lah, dan cuma ada JIS dan juga GBK ya. Nah mungkin lebih ke infrastruktur dulu lah ya. Atau hal-hal lainnya yang lebih mendesak daripada kalau kita harus mengendorse dengan angka yang begitu mahal.
Mbak J, tapi kalau misalnya dari daya beli masyarakatnya sendiri melihat kalau misalnya konser-konser sekelas Taylor Swift ini dibuat, apakah cukup mampu gitu Mbak? Banyak peminatnya?
Justru lebih banyak peminat daripada jumlah tiket yang disediakan ya. Dan kita melihat bahwa ini kan juga bagian dari FOMO ya Mbak ya. Jadi bisa menjadi bukan lagi kebutuhan tersier bagi mereka. Apalagi kepada para fans ataupun netizen milenial yang memang FOMO, nggak ada pun bisa diadain begitu. Dan bisa menjadi kebutuhan primer untuk mereka.
Oke, berarti artinya sebenarnya di Singapura itu kan keuntungan sampai 5,8 triliun kalau misalnya Indonesia bisa menyelenggarakan konser serupa, keuntungannya pun bisa jadi sama karena minatnya juga besar gitu ya Mbak?
Sangat besar sebetulnya. Kalau kita lihat di Singapura aja bisa beberapa hari, dan saya yakin bahwa yang menonton ini kan bukan dari Singapura kebanyakan, malah justru dari Malaysia, Thailand, Indonesia terutama, dan juga negara-negara lain. Jadi memang multiplier effect-nya ketika terjadi konser ini memang sangat banyak sekali, termasuk branding wisata ke depannya, lalu juga kunjungan saat itu, dan juga menggerakkan berbagai sektor industri pariwisata yang mendukung adanya konser tersebut.
Oke, berarti dampaknya sangat luas sekali nih Mbak. Nah, terakhir Mbak, ini kan Menteri Sandiaga Uno nih ceritanya kayak pengen gitu ya mendatangkan Taylor Swift ke Indonesia gitu ya. Nah, kira-kira apa nih Mbak yang perlu dipersiapkan atau mungkin perlu diperbaiki atau mungkin perlu dilakukan gitu supaya Taylor Swift mau gitu konser di Indonesia, secara kita lihat aja kemarin dia akhirnya cuma di Singapura aja gitu kan.
Iya, nampaknya ini kan sangat eksklusif ya, yang di Asia Tenggara kan memang sudah diambil Singapura, dan dari manajemen Taylor Swift kan memang hanya Singapura begitu. Nah kalau mau ada lobby itu ya tentu harus ada investasi yang sangat besar begitu. Tetapi kalau kita berkaca pada penyelenggaraan konser Coldplay yang lalu saja, baik itu Indonesia melalui Menparekraf saat itu juga sudah mencoba untuk menambah hari menambah menjadi 2 hari saja tidak berhasil begitu. Nah, ini kan menjadi satu refleksi, ada apa sebetulnya? Termasuk menjadi koreksi bagi kita, wah ternyata juga masih banyak yang harus kita perbaiki untuk menjadi tuan rumah dari para konser internasional ini.
Mbak, ini kan sebenarnya kalau kita ngelihat kan 2024 masih panjang gitu ya, deretan artis-artis internasional maupun mungkin seperti K-pop, itu kan banyak yang punya rencana konser di Indonesia gitu ya. Nah, itu sebenarnya meskipun tidak sebesar Taylor Swift, keuntungannya seberapa besar sih Mbak? Dan mungkin potensi ekonominya?
Kalau potensi ekonomi dan keuntungan pasti dilihat adalah dari aktor utama terlebih dahulu ya Mbak ya. Tetapi dari setiap penyelenggaraan event, pasti itu juga menggerakkan ekonomi, ekonomi lokal. Keuntungan yang secara tidak langsung. Nah, kalau keuntungan konser secara langsung kan itu di urusan manajemennya ya. Ya, tetapi kita memang sebetulnya butuh, bukan hanya K-pop ataupun artis internasional. Kita melihat bahwa tren konser untuk artis Indonesia pun sebetulnya juga menggerakkan ekonomi yang sangat signifikan begitu. Jadi kalau kita lihat bahwa konser ini menjadi satu event, satu aktivasi pariwisata yang tidak bisa disepelekan. Bukan hanya event-event budaya, tetapi ini menjadi satu kebutuhan, kebutuhan karena memang marketnya sangat besar.
Oke, baik. Terima kasih banyak, baik. Mbak J.
Sama-sama, Mbak. Ya.
WhatsApp Indonesia.
WhatsApp Indonesia, kita mulai dari Jakarta. Presiden Joko Widodo meminta sekolah tidak menutup-nutupi kasus perundungan atau bullying. Pernyataan ini diungkap Jokowi saat menghadiri peresmian pembukaan Kongres 23 PGRI tahun 2024 di Hotel Grand Said Jaya, Jakarta. Jokowi meminta kasus perundungan tidak ditutupi, melainkan diselesaikan. Jokowi melihat kasus perundungan biasanya ditutup-tutupi untuk melindungi atau menjaga nama baik sekolah. Hal ini perlu diperbaiki dan diselesaikan. Jokowi mengaku khawatir dengan kasus bully yang belakangan muncul ke permukaan. Dia menegaskan sekolah harus jadi tempat yang aman dan nyaman bagi siswa. Dia juga berharap guru-guru mampu jadi ujung tombak terciptanya rasa nyaman dan aman. Masih dari Jakarta, Polda Metro Jaya menangkap pelaku penjual sertifikat Habib keturunan Nabi Muhammad SAW palsu. Seorang warga Kalideres berinisial JMW pun ditangkap. Pihak kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti seperti email, ponsel, dan laptop. Direskrimsus Polda Metro Jaya Ade Safri Simanjuntak mengatakan, pelaku membuat blog palsu dan menjanjikan korbannya mendapat sertifikat Habib keturunan Nabi Muhammad SAW. Tak hanya menjanjikan sertifikat, blog ini dilengkapi nama-nama keturunan Nabi Muhammad SAW yang terdata di Rabithah Alawiyah. Kini tersangka ditahan dan akan dilakukan pemeriksaan oleh ahli pidana dan ITE. Terakhir mampir Aceh. Kelompok Sadar Wisata Desa Kriwung Raya Sabang Aceh membuat titik spot diving baru khusus melihat ikan Nemo. Ikan Nemo tersebar di 8 titik perairan di antara bibir pantai Desa Kriwung Raya dan Pulau Klah. Kedalaman spot wisata Finding Nemo itu berkedalaman 2 hingga 6 meter di dasar laut. Spot wisata ini dilengkapi penanda bendera oranye dan putih bertuliskan Finding Nemo, di mana tempat menyelam ini dihiasi bebatuan segala ukuran dan hewan anemon. Wisatawan yang mau menikmati pemandangan ikan berwarna mencolok itu harus merogoh kocek Rp300 hingga Rp500 ribu per orang. Biaya sudah termasuk alat diving, snorkeling, guide, dan transportasi. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending KBR Pagi. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza pamit, stay safe and happy. Bye-bye.
What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update.